подкасты «Радио Свобода».
Что изменится на телеканале «Белсат» с приходом на керівничу посаду былой представницы объединенного пероходного кабинета Алины Ковшик? Як поуплывае на вещание змена статусу «Белсата» засобного каналу у редакцию замежного вещания польского громадского телебачения? На гэтые да іншыя пытанні адкажа новая кіраўніца «Белсату» Алина Ковшик. Гэта «Пік свабоды», тут Ганна Соусь, і ў нашым эфіры цяперашняя кіраўніца «Белсату», мінулым прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння, а таксама ў мінулым тэлевядоўца на тэлеканале «Белсат» Алина Ковшик. Добры дзень, Алина.
Добры дзень, Ганна, добры дзень, шановны спадар.
Моё першае пытанне такое крыху нефармальнае. Чым займаліся ў гэты ўвікенд? Натуральна, не пытаюся, ў якім лесе гулялі, а што чыталі, што слухалі, з кім гаварылі, што абмяркоўвалі ў кантэксце новай працы?
У гэты ўвікенд, на жаль, захварэла, падхапіла нейкі вірус у ньюсруме. Таму фактычна такая была трохі выключана, але ў нядзелю ў нас была стратэгічная сесія з выдаўцамі навінаў, мы абмяркоўвалі тое, як будзем жыць пасля зменаў на тэлеканале.
І да чаго прыйшлі?
Што «Белсат» жыве, што «Белсат» будзе жыць, але нам трэба трохі перфарматаваць працу, дапасаваць яе да новых вымогаў, да веснавой сеткі вешчання. І мы раскладвалі нашы сілы, думалі пра тое, што мы можам зрабіць, тое, што мы хочам зрабіць, і як дасягнуць таго, што мы хочам тымі сродкамі, якія ў нас зараз ёсць.
Ну, телеканал «Белсат» перастае існаваць як незалежная адзінка, ператвараецца ў рэдакцыю замежнага вяшчання польскага грамадскага тэлебачання. Выканаўца абавязкаў дырэктара каналу Аляксей Дзікавіцкі пакінуў пасаду датэрмінова. А на мінулым тыдні ён даў інтэрв'ю майму калегу Дзмітрыю Гурневічу, у якім Аляксей сказаў, што лічыць не да канца сумленным тое, як адбывалася ягонае звальненне, што ён не быў інфармаваны пра змены, што Святлана Ціхановская на відэасувязі представляла редакцию, ну, вас, новую керавницу. Давайте послухаем фрагмент этого интервью.
Я абсолютно не спрячиваю право телебачення польского громадского структуры, якой есть «Белсат», был, есть, вырашать, кто мае быть керавником того ці іншого телеканалу. Это справа керавництва. Мы вядома, что наш канал так само існує пераважнай большасці за сродкі міністэрства замежных справ, гэта другі актар. Ну, а ў трэцім, у пэўным сэнсе, ёсць кабінет Светланы Ціхановскай, адкуль, у прынцыпе, і прыйшла цяпер сюды ў «Белсат» Аліна. Дык вось, мне падавалася, што было б проста, скажем так, правильно хотя бы попередить человека, который столько годов занимал эту посаду, в смысле посаду уже недолго, как директора, а наместника директора, працевал в канале с самого початку, ну что планируется такий рух, и что вось переемница будет менавіта с кабинету Светланы Тихановской. Але я про это не ведал и доведался за 3 години докладно до моменту, коли это было вечно. Вось это я имел на увазе, коли казал простым. Мне подается это не до конца сумленно.
Алина, что вы отказали Алексею?
Я не думаю, что внутренние справы фирмы треба выносить на публику. Я ведаю, что ничего несумленного не было зроблено. Мне подается, что это не наилепшее место для того, как выливать особистые крыуды. Важно робить все, как не нашкодить телеканалу, а наоборот, как «Белсат» протягивал свою працу. «Белсат» зараз у вельми тяжкой ситуации, якая выникает из реструктуризации, якая выникает из недохопа в бюджете. Поэтому важно робить все, как узмацнять телеканал. А такие закиды, я не думаю, что я надеюсь ничего на корысть нашей агульной справе.
Я Алексей
Дзікавіцкі от самого початка. Я не думаю, что это слушная поводина.
Ну, Алексей Дзікавіцкі от самого початку один со стваральников «Белсату», там, ну, великий кавалок життя отдал этому телеканалу, ну, и то, что человек там доведался вот таким чином про свое звольнение, напевно, не совсем там это особистыми крыудами можно потлумачить, все, что, напевно, неким иншим чином можно было бы с человеком. Я разумею, что это не ваше решение было, и не вы это робили, так, але тем не меньше.
Так, я думаю, що варто питання задавати, коли є ніякі питання, так, керівництво ТФОП, якої непосередньо звільняла Олексія. Ось, я зробила все, що могла, щоб його підтримувати. Ось, і я лічу, що для нас зараз абсолютний пріоритет це заховання команди Белсата, заховання тої продукції, яка створюється. Белсат – це велізарна махіна, я думаю, що самі влади ТФОП не до кінця розуміли, наскільки велізарну силу має Белсат, наскільки шмат людей тут працює, наскільки велика гэта структура, але гэту структуру так само треба реорганізувати. Зараз ми будемо відділятися від російської редакції, от так, і я думаю, що до гэтага наспів час. У нас будуть якби особні, тепер уже не телеканал, а редакції. Ми будемо йти в межах одного спадорожника. Ось, але це дозволить білоруській редакції, я сподіваюся, узмацніться. Я думаю, що змішувати метові аудиторії зараз не вельми варто, і тому ми будемо концентруватися перед усім, щоб наші глядачі, наші слухачі, наші читачі отримували правдиву інформацію з Білорусі і про Білорусь, про різні канали, якими володає Белсат. А це не тільки спадорожник, де ось це буде мікс вещання, а це перед усім Ютуб, це перед усім 18 каналів у соціальних сетках, це 13 каналів на Ютубі. Це так само кабельне телебачення і так само наземне лічбове телебачення. Тому Белсат, справді, може дійти шмат де, дякуючи таким різним каналам дистрибуції.
А я ще хотіла б повернутися до того, з чого ми почали розмову. Дмитрий Гурневич задав Олексію Дзяковіцькому питання, чи мав офіс дочинення до зміни керівництва Белсату. Ну, відомо, що і об'єднаний переходний кабінет, офіс Світлани Тихановської адвокатували от Белсат і спробували у цій тяжкій ситуації допомогти йому неяк. А от поводле вашої інформації, коли приймалося це рішення, чи мав офіс ніяке дочинення до зміни керівництва?
Не меў ніякага дачынення офіс. Гэта адвакацыйныя працэсы, такія, як ідуць у шмат якіх іншых беларускіх справах. Як мы зараз назіраем працу Светланы Ціхановскай, каб дапамагчы спадару Верамейчуку, альбо безліч проста іншых справаў, дзе як дэмакратычныя сілы нашай палітыкі ангажуюцца, каб дапамагчы па меры сваіх магчымасцяў. І Белсат быў сапраўды справа, якая аб'ядноўвала всіх нашых калегаў, і мы сапраўды займаліся гэтым спробували розмовляти з поляками на різних узровнях і в міністерстві, і в телебаченні, тлумачачи, чим є Белсат, узмацняючи голос Олексія, його команди. То, що цю посаду не запропонували Олексію, я думаю, що у керівництва були на це ніякі свої причини. Я прийняла пропонову тільки після того, як відала, що докладно на цій позиції не може залишитися Олексій.
От давайте я ще один фрагмент Олексія послухаємо з того інтерв'ю.
Я еще хотел таки вернуться еще до уделу Светланы Тихановской, коли было прямое выключение, вы узгадывали про это. А вы сами лечите правильным, что миновито, как бы, Светлана Тихановская, по сутности, как написала позднее книжка Ромашевская, легитимизовала весь этот процесс?
Это справа Светланы Тихановской брать у таких подеях удел цене. Я лишу, что это была все-таки имиджевая помылка. Але, ну, это, ну, уже не мне решать. Моим рекомендованием, что это была помылка.
Как вы меркуете, эти была это имиджевая помылка?
Я абсолютно лічу, што гэта не была ніякай памылка, і гэта маніпуляцыя. То, што Алексей кажа, Светлана Ціхановская была запрошаная польскім міністэрствам замежных справаў, і таму яна выступіла як падзяку за падтрымку палякамі беларускага телеканала, адзінага беларускага телеканала ў свеце. Таму я не бачу ў гэтым ніякага ціска на рэдакцыю. Гэта была дыпламатычная ветлівасць, якая вымагаецца, калі ты супрацоўнічаеш на такім узроўні з дзяржавамі. Там не было ніякага ціску на рэдакцыю. Гэта была проста словы падзякі і дапамогі. І такога, ведаеце, словы падтрымкі ўсёй рэдакцыі, якая перажывала вельмі цяжкія часы ўвесь гэты год. год, шмат турбуленцый, пераезды, змены рэдакцыі, няпэўнасць, што далей. Вось, поэтому дадаць трошкі аптымізму было варта. Тым больш, сапраўды, сам Белсат звяртался па дапамогу да Светланы Ціхановскай. Так што я не бачу ў гэтым нічога страшнага. Светлана Ціхановская не прыходзіць на планёркі Белсату. Светлана Ціхановская не кажа, якія матэрыялы рабіць. І я таксама гэтага рабіць не буду. У нас захоўваецца рэдакцыйная незалежнасць і журналісцкія стандарты.
Вы маеце палітычны досвед, як я разумею, цяпер на гэтай пасадзе адмаўляецеся ад статусу палітыка, та ну, але звонку прыход былога палітыка, ну, могуць людзі сказаць, што можа паўплываць на аб'ектыўнасць каналу, нягледзячы на тое, што гаворыцца. Ну, напрыклад, вот пры асвятленні працы кабінету офісу Ціхановскай, вот Сергей Падсасонны вельмі часта задае вельмі крытычныя пытанні, звязаныя там з самымі рознымі праблемамі і скандаламі. А от ці гэта захаваецца, ці захаваецца сапраўды гэтая незалежнасць і крытычнае стаўленне да дзеяння ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў?
Я думаю, перад усім мы павінны крытычна ставіцца да дзеянняў незаконнай улады ў Беларусі. Гэта самае істотнае. Дэмакратычныя сілы, канешне, так. Для мяне важным, каб Белсат захоўваў сваю аб'ектыўнасць і журналісцкія стандарты, пра што я ўжо сказала. І гэта, дарэчы, была мая ўмова і адной з тых умоваў, на якіх я згадзілася прыйсці на гэтую пасаду, што не будзе ўплываў палякаў, што мы зможам працаваць так, як мы лічым неабходнымі менавіта для беларусаў. Гэта вельмі істотна. У Белсата вельмі добра распазнавальны брэнд. Белсат нават ва краіне лічаць вельмі такім правераным, правернай крыніцай інфармацыі, незалежнай, напрыклад, ад алігархаў, як часта здараецца ва ўкраінскіх тэлебачаннях. Таму мы ганарымся гэтай незалежнай рэдакцыйнай палітыкай, будзем яе працягваць. Я думаю, што перадусім тут важна захоўваць сапраўды журналісцкія стандарты і свабоду слова. І гэта асноўная місія Белсат.
Ну, цяпер Белсат у складзе беларускай рэдакцыі, асобнай рэдакцыі. От паводле вашай інфармацыі, паводле, ну, от вашай перспектывы, вяшчанне на якой мове цяпер будзе найбольш прыярытэтным у складзе гэтых рэдакцый, на беларускай, на расейскай, украінскай, ангельскай?
Спадарожнікавае вяшчанне будзе падзелена на тры часткі: беларускую, расійскую, украінскую. В прынцыпе, доўгі час яна так і функцыянавала, была праграма вот так, якая працавала па-расійску, і таксама Белсат рэтрансляваў украінскі тэлемарафон. Таму нашы гледачы трошкі прызвычаіліся ўжо да такога кангламерата моўнага, але на дадзены момант Белсат вяшчае 19 гадзінаў у сотні, з чаго 4 гадзіны па-расійску і 15 па-беларуску. Для мяне вяшчанне па-беларуску застаецца прыярытэтам праграмы, якія будзе рабіць Белсат, будуць заставацца беларускімі праграмамі. І я думаю, што гэта таксама адна з галоўных складнікаў ідэнтычнасці тэлеканала, захоўванне, прасоўванне беларускай мовы.
А я хацела вам задаць пытанне крыху зараз з іншага ракурсу. Сёлета я была на стратэгічным фемінісцкім форуме, ну, на ім сярод іншага абмяркоўваўся прыход жанчын у палітыку, што жанчыны часта не хочуць ісці ў палітыку, і прыводзіўся як узор ваш прыклад. Калі вы пайшлі журналістыкі ў палітыку, адна на пераходны кабінет, далей вось цяпер наступная прыступка кіраўніцтва Белсатам. Я б сказала, што ёсць сур'ёзныя адказныя пазіцыі, магчыма, нават больш сур'ёзныя, чым удзел у протаўрадзе. А вот ці ваш прыклад можа натхніць жанчын на самастойныя крокі, на вот такія самастойныя, на прыход у палітыку, та на тое, што не ім прапануюць, а што самі яны могуць высунуць сваю кандыдатуру, на тое, што самі будуць прасоўваць сваю кар'еру, як вы мяркуеце?
Ну, мой прыклад паказвае, што гэта магчыма, што нават досыць нерэальныя рэчы, якія падаюцца, яны насамрэч магчымыя. Я ніколі не думала, што вярнуся ў Белсат на такую пазіцыю, але з іншага боку, калі гэтая прапанова прыйшла, прыняць яе было нялёгка, але прааналізаваўшы і праконсультаваўшыся, я прыняла гэта рашэнне. Таму перадусім мы самі прымаем рашэнне да таго, як будзе выглядаць наша кар'ера. Я захвочваю заўсёды жанчын быць больш смелымі, больш адважнымі, не стаць у каце, а браць голас, казаць гучна тое, што мы думаем, не прасіць прабачэння за нашыя думкі, а смела далучацца да розных ініцыятываў і ініцыяваць самім. Я думаю, што нашыя жанчыны гэта вельмі паспяхова паказваюць. Беларускі цудоўны прыклад таго, як можна рэалізоўваць абсалютна незвычайныя, вельмі паспяховыя праекты. Я думаю, што я далёка не адзіны прыклад ось кар'еры, але на маім прыкладзе можна паказаць, якія незвычайныя лёс нам рыхтуе неспадзяванкі. Так што можна чакаць усяго, чаго заўгодна. Самае галоўнае не баяцца выклікаў і прымаць іх.
Вы ў свой час ініцыявалі і вялі такую перадачу, калі я не памыляюся, з назвай 53%. 54%, я памылілася. Яна была звязана якраз вот, ну, такой з гендернай тэматыкай. Вы пачалі ўжо казаць пра вашыя планы. Якая частка з іх звязаная з дасягненнем гендернай роўнасці, з гендернымі пытаннямі, ну і таксама пэўны баланс на працы з, вот, у гендернай роўнасці? Як вы разглядаеце, ці будуць нейкія змены на Белсаці ў гэтым пляне?
Я думаю, што перад усім я буду ставіць на прафесіяналу і прафесіяналак, не ўлічваючы гендару, але ў Белсаце працуе вельмі багата дасвечаных і цудоўных жанчынаў, якім, быць можа, было трошачкі складаней прасоўваць свае прафесійныя кампетэнцыі і расці ў кар'еры. Я думаю, што штучных перашкодаў, натуральна, я рабіць не буду, але буду ацэньваць перад усім кампетэнцыі. І я лічу, што мы, канешне ж, не будзем вводзіць квоты 50% ці колькі, але ў Белсаце, дарэчы, заўсёды кіравалі жанчыны, памятаем Агнешку Ромашовскую, і заступніца Беата Красіцкая таксама была жанчына, і ёй застаецца. Вось, так што тут ёсць добры досвід кіравання менавіта жаночага, але я думаю, што перад усім лічыцца прафесіяналізм нашай здольнасці, наш крэатыў і наша стрэсаўстойлівасць.
Агнешка Рымашэўская магла заходзіць у вельмі многія кабінеты, і вельмі часта менавіта яе ініцыятыва прыводзіла да таго, што пэўныя фінансавыя праблемы Белсату вырашаліся. У вас ёсць палітычны досвід, ёсць досвід пэўных кантактаў у высокіх кабінетах. Наколькі вы ацэньваеце, як вы ацэньваеце свае магчымасці вырашаць праблемы Белсату? Ну, праз тое, што вы мелі і маеце кантакты на высокім палітычным узроўні.
Я думаю, што насамрэч палітычны досвід гэта вельмі вялікі плюс на гэтай працы, таму што ўтрыманне Белсату, захаванне Белсату, гэта ў тым ліку і такая трохі палітычная праца, якую трэба правесці. Я выкарыстаю ўсе магчымасці, ўсе тыя кантакты, якія я назапасіла, і буду іх яшчэ прапрацоўваць, таму што нягледзячы на тую падтрымку, якую дэкларуе Міністэрства замежных справаў Польшчыны, кажуць, што Белсат застаецца для іх прыярытэтам, ніхто не закрывае Белсат, сапраўды гэта праўда. Гэта структурызацыя, а не ліквідацыя, я хацела б гэта падкрэсліць, але нам трэба будзе шукаць і новыя крыніцы фінансавання, і думаць пра тое, якім каналам мы хочам быць на будучыні. І тут вось акурат палітычная падтрымка неабходная для таго, каб гэтае заданне рэалізоўваць. Гэта велізарны выклік. Я ведаю, што шмат людзей адмовілася ад таго, што гэта досыць цяжка ноша. Але я спадзяюся, што разам з маёй камандай, з цудоўнымі людзьмі, якія ствараюць Белсат, мы гэта адолеем. І зараз, з гэтага года турбуленцыі, мы перайдзем у год развіцця. Так што вельмі чакаю на 2025 год, як на год новых магчымасцяў.
А вы пачалі ўжо казаць пра тое, што наперадзе, там маглі пакрэсліць так вельмі канкрэтна першыя крокі вашай на чале Белсату і больш доўгатэрміновыя планы?
Самае істотнае гэта зараз утрымаць прадукцыю, паколькі зараз ідзе рэструктурызацыя і яшчэ не зусім працуюць тыя метады, якія працавалі, я яшчэ напоўніцу не магу, не маю фінансавых паўнамоцтваў, таму некаторыя справы ў нас трошкі спазняюцца, трохі пастаўленыя на паўзу. Вельмі важна вярнуць прадукцыю, вельмі важна зразумець, з чым мы прыходзім у 25 год, і таму тут зараз вось ідзе барацьба на тое, каб утрымаць прадукцыю на сённяшні дзень, і таксама ідзе вельмі моцнае планаванне на 2025 год. У нас ўжо былі сустрэчы з рознымі рэдакцыямі на гэты конт. Вось, але гэты рашэнні ў тэлебачанні прымаюцца насамрэч доўга загадзя, пакуль вы пабачыце праграму ў эфіры, і таму ўжо зараз гэта нават позна планаваць на весну, ну, але маем то, што маем. Я перакананы, што і нашы аўтары праграму і прадусары здолеюць гэта зрабіць, але там трэба таксама зразумець, з якім бюджэтам, напрыклад, мы прыходзім у 2025 год. Таму зараз займаюся больш сустрэчамі, лічбамі і планаваннем, а далей я спадзяюся, што будзе месца і для крэатыву таксама.
Ну, калі гаварыць пра бюджэт, ён заўсёды лімітаваны, і вы будзеце стаяць перад выбарам, і стаіце, напэўна, перад выбарам, як ашчадзіць, якія праграмы пакінуць, якія замяніць, якія зрабіць, ну, можа, крыху іншымі, каб зменшыць гэтыя выдаткі. І калі вы будзеце прымаць гэтыя нялёгкія рашэнні, то што застанецца ў фінансаванні абсалютна нязменным, якая сфера, а якімі кірункамі ну давядзецца ахвяраваць?
Ну, будзем спрабаваць знайсці баланс. Напэўна, мы хочам пашыраць інфармацыйнае вяшчанне. Гэта вельмі істотная частка місіі Белсату ў тым ліку. Гэта інфармаваць пра тое, што адбываецца. Але таксама і рабіць тыя праграмы, якія узмацняюць наш у тым ліку культурны код і нашу ідэнтычнасць. Гэта праграмы, прысвечаныя мове, адукацыі, культуры і гісторыі. Гэта, канешне ж, аснова быту тут у Белсаце, з гэтага Белсат фактычна пачынаўся, таму, канешне, мы гэта будзем захоўваць, але трэба ўлічваць, наколькі змяняецца рынак, трэба ўлічваць, што ў відэафарматы заходзіць зараз вельмі шмат беларускіх медыяў, і таму замест таго, як каб ствараць канкурэнцыю, я спадзяюся, што мы будзем з імі супрацоўнічаць, і перадусім будзем ставіць на тыя фарматы, якія немагчыма рэалізаваць у рамках маленькай рэдакцыі, таму будзем выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае бачанне, каб паказаць сапраўдны маштаб гэтай працы. Так што я думаю, што гэта будуць асноўныя прыярытэты.
А можаце патлумачыць, што гэта за праекты, якія немагчыма рэалізаваць у рамках невялікай рэдакцыі, якія будуць рэалізоўвацца на Белсаце,
напрыклад? Вы разумееце, што звычайныя там праекты в ТікТокі, ці размовы, гэта размовы двух асобаў, альбо адной асобы, альбо праз Zoom, як мы зараз з вамі размаўляем, альбо праз тэлефон, альбо нават запісаныя проста на тэлефон. Тэлебачанне дае магчымасці студыі, тэлебачанне дае магчымасці нейкіх віртуальных фонаў. Я спадзяюся, што будзем месяца достаць для нейкіх большых фарматаў і забаўляльных фарматаў, і публіцыстыкі больш шырокай, прыгожай, сакавітай, якую хочацца глядзець. У нас вельмі дасведчаныя відоўцы, якіх вельмі мала, такіх тэлевізійных відоўцаў іншых СМІ. Вось, казаць пра назвы праектаў зараз не выпадае, таму што яны не зацверджаныя, яшчэ не абмеркаваныя, не зацверджаныя бюджэты, але, напэўна, мы будзем працаваць у гэтым накірунку.
Ну, наколькі я зразумела, то інфармацыйнае вяшчанне застанецца у тым жа памеры і будзе нават павялічанае, так? А калі давядзецца ахвяраваць, то ўсё з чым?
Я думаю, што хутчэй мы будзем шукаць ашчаджэнне ў рэструктурызацыі, а не за кошт нашых журналістаў ці скарачэння вяшчання. Гэта вось зараз мая асноўная стратэгія. Хачу тут таксама падзякаваць нашым гледачам. У Белсата невераходная колькасць гледачоў. Нават калі я працавала ў кабінеце, да мяне падыходзілі людзі, казалі, а вы з Белсата? Я казала, так, з Белсата. Так што, шаноўныя гледачы, дзякую вам вялікі за тое, што ў гэтыя складаныя часы, калі гэта нават небяспечна, вы застаецеся з Белсатам, глядзіце нас, слухаеце, рабіце гэта і надалей. Нам вельмі важна адчуваць, што вы застаецеся з намі, а каманда канала застаецца вельмі змотываванай, каб працаваць для вас і каб прыносіць вам якасную прадукцыю.
У аб'яднаным пераходным кабінеце пасада прадстаўніка, прадстаўніцы па нацыянальным адраджэнні вакантная. Што б вы сказалі яму, ёй, хто цяпер думае, магчыма, варта высунуць сваю кандыдатуру на гэтую пасаду? Што б вы параілі?
Гэта праца мараў, гэта праца, дзе ты можаш ўсё ствараць сам, але вельмі спадзяюся, што хто прыйдзе на маё месца, прыслухаецца і прыглядзецца да тых накірункаў, якія мы ўжо распрацавалі за гэтыя 2 гады, але гэта неверагодны досвед, за які я вельмі ўдзячная Светлане Ціханоўскай, маім іншым калегам з кабінета, калі я навучылася вельмі шмат, і я думаю, што гэта абсалютна адна з найважнейшых пасадаў у аб'яднаным пераходным кабінеце. Дзякуючы нашай працы, пытанні культуры, адукацыі, мовы становяцца больш бачнымі на палітычных сустрэчах, што, як правіла, прыводзіць да павелічэння падтрымкі альбо згадкі гэтых рэчаў у палітычных рэзалюцыях, чаго даўно не было, і нават датычна Беларусі ніколі не было зроблена, як, напрыклад, за з еўрапейскім звязам. Таму гэта неверагодна важная, цікавая, вельмі натхняльная праца, але трэба мець вялікую стрэсаўстойлівасць, трэба мець шмат цярплівасці, дыпламатычныя здольнасці, таму калі вы валодаеце гэтымі, то калі ласка, звяртайцеся у кабінет. Я думаю, што сумоўі з вами з задавальненнем правядуць. Вельмі чакаю цудоўныя асобы на гэтую пасаду.
Ну і так само, що це може бути приступкою для нової, ще більш цікавої посади. Гэта позиція об'єднана переходу в кабінеті. Я хочу звернутися до нашої аудиторії і попросити пробачення, тому що якість сувязі у нас не саме ідеальна, але я сподіваюся, що ви почули саме важливе, що хотіла сказати сьогодні в нашому ефірі керівниця Білсату Аліна Ковшик, минулим представниця об'єднаного переходного кабінету. Дякую велике, Аліна, що знайшли час і прийшли до нас у ефір.
Дякую за запрошення. Всього вам доброго. Поспіху і свободі, і Белсату.
Дякую велике. А гэта была Ганна Соус. Заставайтеся со свободой і у безпеці.
Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты досяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а таксама на сайте свобода.org.